En as ek dink aan Desember, dan dink ek aan familie saam. Vind julle dit al? So, gewoonlik is dit, dis een van twee, dis baie uiteenlopende emosies wat saam met dit gaan. Dis soos, dis Desember, die familie kom kuier. Ja! Of is Desember, die familie kom kuier. Ah! Dit was nie regtig so middel een, tussen nie. En ek het al 'n paar keer gesê, maar ek onthou een van die preke wat seker die meeste emosie by my ontlok het, en ook aan die mense met wie ek gepraat het, was by Shofar Ranabos. En ek het gepraat oor familie, en ek het 'n klomp goed genoem oor soos familie ete, sonnagmaaltye, kersfees, vakansie, jou verhouding met jou broer en suster. Die een persoon se oë helder op en die ander persoon begin hy letterlik in een diens. Want dit is so oorlogsveld, die familie. En baie keer wen ons die oorlog en ander kere verloor ons die oorlog. En ek voel die Here wil ons uitdaag dat ons is eintlik geroep om daai oorlog te wen. Nie die oorlog met jou pa of jou ma of jou boetie of jou sussie nie, maar met die duivel. Want op die einde is dit die duivel wat 'n plan het met jou familie en jou verhouding met jou familie. En die Here het 'n plan met jou familie. En is daai twee vrae is een van die vrae wat ek altyd vir myself vra rondom sekere situasies. My vraag is, wat wil die Here doen in hierdie situasie? Hoekom het hy vir my daai moeilike oom gegee? Hoekom is ek in hierdie familie geplaas? Dis 'n een vraag. Partykeer is dit 'n moeilike vraag om te antwoord, want jy mens verstaan nie altyd lekker nie. Die makliker manier baie keer om se vrae is, wat is die duiwel se plan? Wat is die duiwelse plan met hierdie? Dan kom jy, die duiwelse plan is dat my kinders saam met 'n oulike oom moet groot raak, of dat my kinders sonder 'n pa, ag 'n oupa of 'n ouma moet groot raak. My kinders nooit goeie familievakansies ervaar nie. Dan sies, okay, great, dan gaan ek presies teenoorgestelde doen van dit wat die duiwelse plan is. En partykeer is dit 'n makliker manier om te kyk na Christus. So ek wil volgende praat oor hoe werk hierdie familie ding, want spesifiek nou oor vakansie. Ek dink dit is 'n baie praktiese boodskap wat ek graag wil volgen met julle deel. So, Jesus het ook 'n familie gehad en ons gaan net so 'n paar gedeeltes aanhaal waar Jesus oor sy familie praat of waar die Bybel oor sy Jesus familie praat, en is Lukas 2 vers 48, 49. En Jesus is in die tempel, hy is 'n jong seentjie, het hy weggeraak. Ek weet nie wat se tipe ouerskaps handleiding Josef en Maria gehad het nie, maar vir 'n dag lank het Jesus weggeraak en hulle kom toe agter my Jesus is weg en toe gaan hulle terug na die tempel toe. En hulle sien hom daar en vers 48 sê, toe sy ouers hom sien, was hulle versla en sy moeder sê vir hom, dis altyd die ma wat eerste inspring, nê? Nog altyd so gewees. Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek, oor daai moederlike hart, nê? En maar 'n antwoord, en ek kan amper Jesus se frustrasie hierso ervaar. Waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Soos, ma, ag ma. Ek weet, toe ek groot geraak het, ek het 'n tweelingbroer en 'n jonger broer en my sussie. En ons gunsteling respons te enigiets wat my ma gesê het was, ag ma. So my ma is nou waarskeer oor een of ander ding wat ons doen, of een of ander kamer maak. En sy sê, ag ma. En as die een het gedoen, het gewoonlik die ander een het saam geëcho. En ek dink dit is dalk moontlik wat Jesus ook op daai tyd gevoel het. Dan Johannes 2 vers 4 en 5, weer 'n situasie met sy ma. Dis by die bruilof van Kana. En hulle het net die wynraak op, maar daar's water. En sy sê vir hom, Jesus maak 'n plan. Sy weet natuurlik met wie sy deel hierso. Hierdie is nie net dis nie my seun nie. Dis die Messias, die een wat wonderwerke kan doen. Sê, maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. So Jesus gaan teen sy ma en hy sê, my tyd het nog gekom nie. En dan vers 5, sy moeder sê te vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. En sien weet dat Jesus toe van sy ma luister, so dis 'n goeie les vir julle ma's as julle sukkel met julle seuns. Sê, selfs Jesus het na sy ma geluister en hy het gedink is noodwendig 'n goeie plan nie. Hy het dit geweet, hy moet gehoorsaam wees aan sy ma. So daar sien die mens ietsie van die verhouding wat wat Jesus met sy familie gehad het. En ek dink in daai is mense bietjie kyk na wat dit impliseer, is daar die hart van familie wat ook deur Jesus gemodel word en deur die stories wat oor Jesus vertel word rondom familie. Daar's nie verskillik baie sulke stories nie, maar as iets van God se hart vir familie. God kon enige manier vir Jesus aarde toe gebring het. Hy kon hom op 'n wit perd van die begin af gestuur het. Hy kon hom met 'n rocket gelaunch het aarde toe en ons almal sou verwonderd gestaan het want hier is die Messias. Maar hy het gekies om dit te doen in 'n familie. Want sy hart is en sy plan vir die wêreld is goeie families wat goeie gemeenskappe bou wat op die einde lande en nasies aanraak. Dit is nog altyd sy plan gewees. So selfs net die feit dat Jesus 'n familie gehad het, is vir ons 'n teken dat God se hart is vir familie. Sy hart is om in familie in te bou. En dan die konteks waarbinne mens familie moet benader, en ek gaan vir julle een van die verse lees wat is baie kontroversieel, maar dit gee vir mense die konteks waarbinne mens familie moet benader. Hoor net eers die vers en dan sal ek verduidelik. Lukas 16 vers 26. As iemand na jou toe kom, na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. So as mens kyk bietjie daarna en sê nee, maar wat probeer Jesus nou sê? Probeer hy sê dat ons ouers moet haat? Dis 'n goeie teksvers vir 'n tiener om teen sy muur te sit baie keer. Maar wat probeer Jesus sê? Die konteks is dat dit gaan oor prioriteite in terme van waarvoor ons geskape is. Jesus sê, dit gaan nie oor om jou ma en jou pa te haat nie. Die konteks is jy bereid om alles neer te lê? Selfs jou behoefte na 'n goeie familie, jou behoefte om wonderlike broers te hê, om 'n man eendag te hê, of 'n vrou eendag te hê, of om kinders te hê, is jy bereid om al daai goed neer te lê en om my te volg? Want Jesus weet wat die prys is wat ons gaan kry wanneer ons hom volg. En dit is alles. En Jesus is alles. So wanneer ons kyk na familie, is dit nooit bo ons verhouding met God nie. Want so baie, en ek sien dit veral in kerk en selfs in obviously in die wêreld ook baie, mense het so behoefte na 'n goeie familie. Jy het gesleg kom met 'n slegte familie uit. Jou ouers kom ontlik uit 'n slegte familie en nou het jy hierdie ding van familie en is op jou hart en jy sit alles in jou eie vermoë en jou eie krag en om hierdie familie te bou en dan backfire dit. Want jou prioriteit het nie God gebly via die familie nie. Jou prioriteit het geraak net familie. So, dis die konteks waarbinne ek wil praat vandag. Maar dit beteken nie dat familie verskriklik belangrik is vir God nie. Want ek kan sien, ek kom met 'n goeie familie uit, ek kan sien dat ek 'n platform het om in mense se lewens in te spreek wat ander mense nie het wat uit 'n slegte familie uitkom nie. Ek weet dat wanneer ons vakansies hou, dan is daar ouens wat kom vir een dagie en dan bly hulle sommer vir 2 weke lank want hulle wil net tyd met ons familie spandeer. Want daar's 'n salwing wanneer families werk vir mense om God se vrede, God se liefde, God se vergifnis, alle blessings van die hemel te ervaar. So familie is great, maar ek weet die rede hoekom my oupa en my pa en my ma en sy en haar ouers families gebou het wat mense kan, soos ons praat van diens oor vakansies. Want jy haal al die slegte olies af en jy maak hulle mooi en jy wys hulle liefde en hy is nie anders so erg nie, bla bla. Die rede hoekom ons dit kan doen is omdat hulle Jesus eerste gestel het bo enigiets. So dit het nie gegaan oor hey, ons moet hierdie verskriklike goeie familie bou van die begin af. Dit het eers gegaan oor, Here, ons wil U verheerlik en ons wil dit doen deur ons familie. Dis 'n klein subtiele skuif baie keer in mense harte, maar ons moet besop dat ons families nie ons afgod raak. Hierdie behoefte na 'n goeie familie raak so afgod baie keer dat ons vergeet dat die Here ons geroep het om hom te volg. Dit gesê, wil ek baie prakties kyk na wat kan ons doen om ons families lief te hê in Desember? Net praktiese goeders. So ek gaan baie deel uit my ervaring uit. As jy na daai familie foto kan gaan. dink jy is die vorige daai ene. So ek maak deel uit my ervaring uit. So daar is so daar's natuurlik die goed hierdie tips gaan werk vir meeste families, glo ek in my hele hart. Maar daar is ook natuurlik uitsonderings as jy in 'n familie is waar jou pa is baie abusive of daar's word misdade gepleeg in daai familie of wat ook al. Vir die uiterste gevalle gaan hierdie noodwendig werk. So ek maak hier daai disclaimer van die begin af. So ek gaan praat uit my konteks uit. Hierdie is my familie. Die ouer in die middel, die langste ou, dis Theo met my suster getrou, Janine, hulle is ook in die bediening en dan my tweelingbroer is tweede een bo regs. Hy en sy vrou Via, hy lyk baie soos ek, alhoewel daar het my hare bietjie anders gelyk, so daar lyk ons bietjie verskillend. En dan hier voor is my jongste boetie, hy is nog single by the way, hy is 26, hy gaan nie hou daarvan dat hy dit sê nie. En hy is ongelooflik ou, al die meisies agter hom altyd aan, maar hy sukkel om te kies. Dan my ma en my pa en my ouma Henna, dis my ma se ma, en daar's die res van die kinders. So ek weet eintlik uit ervaring uit wat werk in families oor Desember vakansie. Nie oor ek het noodwendig toepas nie, maar oor dit aan my gedoen word. Want soos julle dalk kan sien is ek en Cornel het 'n redelike groot deel van die crash wat ons aanbring op elke Desember. So my broer het hulle twee dogtertjies en ons het drie kinders. Nou is daar nog 'n vier een op pad. My boetie het obviously nie kinders nie en my sussie en haar man het ook nog nie kinders nie. So wanneer ons aankom, dan hoor ek eintlik hoe hulle fluister, pas op die Filistyne is op julle. Maar die manier wat hulle ons hanteer is net op is so godly dat ek en Cornel ons kan net nie dink vir ons dat ons nie daar wil gaan kuier nie. Toe ek net getrou net 'n huweliksvoorbereiding het een van die pastore met my gesels het 'n persoonlike gesprek gehad oor hoe werk familie, hoe werk jou pa en jou ma, want ons 'n groot deel wat jy moet loskom van jou ouers wat baie keer vir mense 'n slegte ervaring is, maar dat jy jou eie identiteit vorm en dan kan jy uit daai identiteit kan jy weer deel raak van jou familie en dan raak jy eintlik 'n baie sterker eenheid, maar daai loskom is baie belangrik soos wat Genesis ook vir ons sê. En ek onthou hy het baie negatief gepraat oor om deel te raak weer van die familie, om vakansie saam met familie te spandeer. En ek het net gedink in my hart, maar dis glad nie my ervaring nie. My ervaring is lekker by familie. Ek love it om deel te wees van familie. Daar is daar natuurlik daai tye waar dit nie so maklik gaan nie en dan dink ek soos, "Jesus, vrou, kinders, kom ons gaan uit." Kom ons los net hierdie mense. Hulle is almal Christene en hulle praat baie en hulle keer baie, maar Jesus, kom ons los net want ek is net moeg. En ek wil net 'n bietjie alleen tyd hê. En ek is baie sosiale ou, maar ek het ook daai behoefte. So ek gaan baie uit my eie ervaring uitpraat. En hier is die goed wat ek glo wat my familie en sal en Cornel se familie ook reg kry. En die eerste een is aanvaar jou familie net soos hulle is. Dis moeilik een. Aanvaar hulle net soos hulle is. So God het jou deur sy soewereine wil in hierdie familie geplaas. So God se plan was dat jy moes deel wees van hierdie familie. Daar's iets in hierdie familie wat jou gaan bless en wat jou al heel waarskynlik klaar gebless het wat jy nie noodwendig kan sien nie. Het baie keer oogklappe aan vir die familie waarin jy geplaas is. Aanvaar jou familie net soos jy is. Deuteronomium 7 vers 9 en 11 sê die volgende, weet dan nou, die Here jou God, hy is God. Hy is die betroubare God wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon tot aan die duisendste geslag van hulle wat hom lief het en sy gebooie gehoorsaam. Maar hy straf elkeen wat hom haat, hy bring hom om, hy laat nie na om elkeen wat hom haat te straf nie. Daarom moet jy die gebod, die voorskrifte en die bepalings wat ek jou vandag gegee het gehoorsaam deur daarvolgens te lewe. So dis die idee dat God in 'n familielyn inkom en hy bring blessing vir die wat gehoorsaam is. Daar's 'n blessing. Hy loved it. Hoekom is daar aan die begin van Matteus en oor die evangelies, dis die geslagsregisters. Jesus is so spesifiek, sy koms is so spesifiek uitgewerk dat dit belangrik was vir die evangelie skrywers om hom deel te maak van hierdie geslagsregister. En hy sê alle moeite wat God met Jesus gedoen het, en met jou gedoen, om jou in spesifieke familie te plaas. So daar is 'n blessing in jou familie, wat jy kan uittrek, deur net goddelik na jou familie te kyk, en dis waar jou goeie vakansie gaan begin. Nie noodwendig dalk die eerste vakansie nie, maar iewers gaan jy daarby uitkom, as jy hierdie ding kan reg. Aanvaar hulle net soos jy is. So baie keer fokus ons op die ander gedeelte wat in Exodus 20 is, precies daai selfe gedeelte praat oor. Jy praat van die, tot die derde en vierde geslag is daar vloek op die wat my haat. So baie keer maak ons die vloek sterker as die seëning. Die vloek is derde en vierde geslag, maar die seëning is tot die duisendste geslag. Die seëning is altyd groter as die vloek. Altyd. As jy die een blessing kan uithaal wat in jou familie is, dan die 20.000 vloeke wat jy sien in jou familie, word deur daai een blessing heeltemal oordonder. Heeltemal. So aanvaar jou familie net soos hulle is. Dan die tweede een is, kan ook bietjie teenstrydig wees met dit wat ek nou net gesê het, is omdat God het jou in jou familie geplaas om hulle nader aan Jesus te lei. So nou het ek gesê, aanvaar hulle net soos jy is, maar nou moet jy hulle nader aan Jesus lei. Almal, dit beteken ons dat hulle nou moet verander, soos wat ek wil hê hulle moet verander. Nee, dis juist nie wat dit beteken nie. Dit beteken dat die Here jou daar geplaas het, sodat hy hulle kan maak soos wat hy wil, nie soos wat jy wil nie. So dan aanvaar hulle net soos hulle is, en laat toe dat Jesus jou gebruik om in hulle lewens in te spreek. Maar as jy nie daai paradox gaan hanteer nie, dan gaan hulle jou sien as die prekerige een wat almal wil verander en wat na die shofar kerk toe gaan. Dit gaan jy wees. Jy gaan na die irriterende een wees. Maar as jy aanvaar vir wie hulle is en die blessings raak sien, count your blessing van jou familie, maar jy weet ook dat Jesus jou spesifiek daar in die familie geplaas het om hulle nader aan Jesus te bring, wat beteken verandering, dan gaan jy die seëning ervaar van 'n goeie vakansie. Want die waarheid is sterker, hierdie waarheid is sterker as die leen wat sê, en baie van ons glo hierdie leen. Ons glo dat ons familie is daar om ons verder van Jesus af te hou. Of ons weg van Jesus af te hou. Baie van julle het al gedink, jy dink in vakansie, dan dink jy, o jene, hierdie familie gaan hom nou verder van God afvat. En miskien was dit 'n realiteit in die verlede. Ek het dit ook al ervaar. Ek kom met 'n goeie familie uit. Ek het dit ook al ervaar. Maar die waarheid is, dat jy, wat een Christen is, miskien is jy die enigste Christen, of jy is die enigste ou wat emosionele intelligensie het in jou huis. Jy is die enigste een wat bereid is om die skorrelgoed te was. Jy is die enigste een wat bereid is om mense te dien. Die Here het vir jou gemaak, en hy maak jou 'n meerderheid in hy familie, en jy bepaal die atmosfeer. En dis die derde punt. Die Heilige Gees binne jou bepaal die atmosfeer. So nou stap jy daar aan jou, kom jy by die vakansiehuis aan, of die mense kom daar met hulle karre aan, en party van julle is dat, miskien is dit al 4 familielede, party van julle maak sommer die huis vol, dis die agterkamer, is elke liewe couch, dis om in die toilet, is al matrasie, daar is oral. Maak nie saak hoe jy dit doen nie, daar is gewoonlik oor Desember, is daar een of ander persoon wat by jou kom oorslaap, of nou genooid is of ongenooid is. Maar omdat jy die Christen is, kan jy die atmosfeer bepaal van daai huis. Jy kan bepaal of die duivel gaan wen, of jy kan bepaal of God gaan wen. En daar is krag in jou om daai gesag in te neem en 'n atmosfeer te verander. So hoe doen jy dit? Hier's 'n paar praktiese tips. Die een is, doen dit deur musiek. Doen dit deur worship. Nie almal hou van Bethel en Hillsong en Piet Smit nie. Maar hey, hier's ons ideale geleentheid. Ons almal luister Kersfees liedjies. Koop vir jou Boney M se Kersfees CD en sit hom in en jy speel hom. Want daar staan Joy to the World. Selfs die drummer boy is soveel van die gospel Dit is nie die, wat doen dit? Dit bepaal die atmosfeer. Stap in Builders Warehouse, vrijdagochtend, ek stap aan, ek soos, wat? Hierso is mense bezig om te luister hoe God verheerlik word. Jesus is koning. Dis wat die liedjie sê, Jesus is Here. Amazing. Wees slim, strategies, voor die tyd sê, Here, hoe doen ons dit? Nie noodwendig jou rap, Christen, muziekje, maar wat gaan jy doen? Muziek is belangrijk, en selfs die goed van ons kyk, die goed wat ons in ons huis toelaat, dit bepaal atmosfeer. En betek hier, as jy die huis besit, en dit is jou huis, dan kan jy nou die bykie meer vryheid. Maar as nie jou huis is nie, dan moet jy ander plan doen. Ten die gebed is net so sleutel. Wat sê die Here? Wat twee of meer by mekaar kom in my naam, is ek. Soos jy een Christen maaikie het in jou huis, of het nou jou man is, en of het nou jou kind is, en of het nou jou ma is, daai gebed bepaal die atmosfeer. Kom saam, sê Here, ons vertrou dat hierdie gaan die beste familievakantie ooit wees, sonder risies, en as daar risies is, dan gaan ons dit uitsorteer vinnig. Dis geloof. Nie dink in het, ja, dis onmoontlik hier. Dis geloof om dit te sê. Dis geloof om dit te vertrou dat die Here dit gaan doen. Wat een type gesprekke het ons. So hierso is een ding wat ek gereeld sal doen. As iemand die hele tyd kla, en jy moet nie soos prekerig doen nie, dan sal ek een story vertel wat oor enig iets wat my opgewonde maak. As iemand kla oor, dan sê ek, yes man, het vanoggend gesurf, nou is dit amazing, it's amazing. Ek nie geloof, kyk die plek van ons bly. Eden! Sonder om nou te obvious te wees. Partykeer, die mense is ook nie stupid nie. Maar dankbaarheid is een van die beste atmosfeerbepalers ooit. Soos, jy is ek soos dankbaar. Maar dan ook die gesprekke rondom, as sê nou, Edwin is my neefie, en ek weet, want ons is op een WhatsApp groep, en allemaal raak geriteerd op die WhatsApp groep, maar ek neem so af en toe in wat Edwin gedoen het, en Edwin het nou een nieuwe huis gekoop. Soos, Edwin, jy is ou, ek hoor het een nieuwe huis gekoop. Hoe gaan het? Is lekker dan, hè? En dan sê Edwin, hey, jy is die bouwer, het die polyfilla vergeet op die mat, en is chaos. Soos, oe, jyne, ou, maar, jy het tenminste een mat, nee. Wat ek al? Maar jy draai om na dankbaarheid, he. En die oomlik is jy, as jy mense belangstel, en wys vir hulle, jy is saam met hulle opgewonde oor, dit is vir mense geliefd voel, en as mense geliefd voel, dan verander die atmosfeer ook. So die gesprekke wat jy het, dan, toe ek het paar mense gevra, wat is goed wat hulle doen om atmosfeer te bepaal, en toe die Jouria gesê, sy lag vir alle paar se flou grappies. Dan denk ek, briljant, daar is niks soos iemand wat kliphard lag in die atmosfeer. As ek iets doen, vooral met jong mense, dan wil ek hee, iemand soos die Jouria moet daar wees. Want jy hoor al, hoe kom sy daar, ver, stap sy aan, sy nog geen kar, ons vertrou die Here nog vir haar kar vaar, sy stap sy, hoor hoe lag sy, en as sy in haar vertrek kom, dan blaas die vertrek op. Wie gaan ooit negatief wees, as iemand heel dit lag? So lag vir jou pa, sy flou grapies, ek denk is een goeie, ne? Dan die vierde punt is, gaan laag in diensbaarheid, en verstaan nie wat ek daarmee bedoel. Met ander woorde, as het jou huis is, of jy is die Christen, of jy is die wonderlikste persoon op jou, of jy is die CEO van jou maatskappy, of jy is die pa van die huis, of jy is die wonderlikste mens, en allemaal moet vir jou dien, en jy is die koning, of soos my ma het gesê, dat is op die bank lê, en dan kyk, jylle is lords in die huis, en jy weet, dit is wat jy nou wil doen. Gaan laag in diensbaarheid. Raak die dienaar van hulle allemaal. So hierso is een fijn lijn, party van jylle het die gave van diensbaarheid, so al wat jy doen is dien, dan ris jy nooit nie. Dus jy kruip eindelijk achter jou diensbaarheid weg, en jy wil nie net wendig net op die couch gaan lê, want die sekere van jylle, as ek in jylle huis inkom, en jy lê op die couch so uitgepaas, en jy is net hoe allemaal werk, gaan denk, wonderwerk. Jy staan nie op en was skoor goed saal nie, dit is een wonderwerk, want jy het geleer hoe om op jou couch te gaan lê, achter dit. So daar is een fijnheid, maar jy kan laar gaan, en hier is een waarheid, die volwassen Christen, kan die laagste gaan in diensbaarheid. Hoekom? Want ons identiteit word nie bepaal deur dit wat ons doen nie, maar wie sin ons is. So as jy koningse kind is, en jy met die poefie van jou neefie gaan skoonmaak, dan raak jy nie die poefie skoonmaker van neefie se doeke nie. Jy bly die koning se kind. Verstaan julle? So, as jy 'n volwasse Christen is, dan kan jy dien. En dan selfs rus in dit. So, uit ons familie uit, wat nou gaan gebeur, as ons nou by Sandbaai aankom, dan trek my pa en my ma uit hulle huisie uit, want ons het so 6 rondawels op plat, dan trek hulle uit hulle huisie uit, hulle gaan bly in 'n tent, hulle sê, al die kinders moet saam met hulle in die tent kom slaap, want hulle wil graag vir ons dien op daai manier. Wonderlik is dit, amazing. Ek is soos, hoe kan ek nie mense wil dien, as my pa daai voorbeeld vir my gee nie? Hoe kan ek nie? Hoekom? Want my pa het aangeneem dat hy en my ma, hulle is diensbaar. So hoe kan hulle hulle kinders dien? Hulle onthou toe hulle jonk was met 'n tweeling en met 4 kinders, hoe moeilik het vir hulle was met kinders. So al die kinders pak by hulle in die tent in. Ek en kon hulle slaap deur die hele vakansie. It's amazing. Behalwe nou met die nuwe babaetjie natuurlik. So as jy dien, dink daaraan dat as volwasse Christene is dit jou voorreg om mense te ken. Mense wat selfsugtig is, arrogant is, en wat by jou aankom en geen bydrae maak nie, is 'n voorreg om daai mense te kan dien. Want wat doen dit? Jy verteenwoordig jou koning, Jesus, wat dit ook gedoen het. Dan, dien met jou gawe. As jy goed is aan kos maak, maak kos. As jy goed is om 'n goeie gesprek te fasiliteer, maak 'n goeie gesprek. As jy daarvan hou om mense op avonture te vat en in die see saam met hulle te gaan spring, doen dit. As jy goed is om skoon te maak, dien. As jy goed is om voor die tyd skedules op te stel, doen dit. Dien met jou gawe en pas op om nie in die Martha-sindroom in te val nie. Nou die Martha-sindroom is, ek ken al 'n storie van Maria en Martha. So Maria sit by Jesus se voete en Martha werk al die af in die kombuis. En baie keer gebeur dit in die oor vakansietye. Daar's iemand wat daar sit en kuier en gesels en lag en van hê en dan's daar ek wat in die kombuis sit en het my al die af werk. En in plaas daarvan om dit te sien as 'n voorreg om te dien, gaan jy en jy maak nog erger vir jouself. Jy rus nie en dan sê jy, kan nie glo hulle sit net daar nie. Kan nie glo nie. Jesus, ek kan nie glo hulle sit net daar nie. Kan hulle nie sien nie. En wat doen jy? Wat is jy besig om te doen? Jy is besig om jou geleentheid wat jy gehad het, deur jou gawe van diensbaarheid, op te mors deur so te reageer, want alles gaan oor jou. Jy is eintlik meer selfsugtig dalk as die persoon wat daar sit, en nie eers weet dat hy selfsugtig is nie. So, oké, ons gaan net om daarby uitkom. Gaan laag in diensbaarheid. My vrou sê vir my, die slegste persone vir haar om saam mee te vakansie te hou is spongers. Kom maar aan, maak jy finansiële bydrae nie, sê nooit dankie nie, maak jy kos, wil jy beste kamer hê, wil jy beste vertrek hê, was die skorrel, net daai, mense wat net spongers. So, moenie 'n sponger wees nie, maar lewer jou bydra. Sê vir jouself, oh man, hoe kan ek nie 'n sponger wees nie? Partykeer is dalk 'n goeie vraag. Ok, dan, nummer 5, kies jou fights. So, voorbeeld uit ons vorige vakansie, het een van ons familielede, of aangetroude familielede, het 'n tannie wat 'n borsiekliniek het. Maar ek weet het nie, en ons begin gesels en iewers in die nuus is daar oor aborsies, en ek is net soos, ek was regtig hartseer, ek soos, Jesus, ek kan nie glo dat mense nog hierdie goeders doen nie. En ek kom agter, sy reageer anders as wat die res van die mense reageer. En ek kom agter, dis 'n sensitiewe punt, en ek moet dit nou stop, anders gaan ek hierdie hele vakansie, of die hele trein van die rails afgooi. En na die tyd kon hy al sy sister na my toe en sê vir my, hey, almal, daai tannie het 'n aborsiekliniek. Jy het baie waarheid gegooi en ek het baie daarvan gehou. Maar ek dink ook dit was goed dat jy gestop het op 'n punt. Want die vraag is dit die fight om nou te fight met iemand wat ek glad nie ken nie? is dit die fight. So kies jou fights. En hierdie is seker vir my een van die belangrikste goed rondom vakansies. So jy band, jy so banting, maar jou ma looi elke maaltyd met koolhidrate. Gaan nie daai fight, gaan nie daai persoon wees. Moet nooit te goue geleentheid dat verby gaan om te shut up nie, het een van my vriende nou af my gesê. So jy glo nie in vader kers wees nie, gaan jy daai persoon wees, wat sê, my kinders moet nie by hierdie boom wees nie, boom van Babylon, gaan jy daai fight. Hey, dit is, en ek sê dit nou baie op 'n grappende wys, maar daar is baie mense wat baie sterk opinies het oor die kersfees, en ek respekteer dit, en ek weet dit kom uit 'n goeie hart uit. Maar gaan ons bang wees vir 'n boom, en gaan ons fight oor 'n boom, of gaan ons vertrou dat die Here mense na die Here toe lei? Want kersfees is seker die grootste geleentheid waar mense hoor van die Here en oop is vir die Here. So jy hou nie van kinders wat skree nie, gaan jy daai fight. So jy glo regtig dat jou broer verkeerde kar gekoop het en jy wil dit graag vir hom sê. So jy weet jou tannie het verkeerde man getrou, gaan jy dit sê. So jy weet jou neefie en sy girl slaap saam, gaan jy daai fight. So jy dink almal piek op jou onskuldige kinders, gaan jy daai fight. So iemand het jou skeermes in die stort gebruik. Gaan jy daai fight. Hierdie is ek het hierdie laaste en ek by iemand gekry. Dis presies wat gebeur het. Kom in die stort in en sien my iemand gebruik my skeermes. Gaan ek 'n afkondiging maak by die volgende familievergadering en sê iemand gebruik my skeermes. Pick your fight. En in die lewe, jy kan hierdie goed toepas in die lewe ook. Maar dan is daar die een of twee fights wat regtig belangrik is. Die eerste fight is natuurlik vir mense se siele, vir ewigheid. Vir om te kyk hoe die Here jou wil gebruik om hulle nader aan Jesus te bring. Daai fight rondom jou pa wat elke aand dronk raak en jy is die eerste keer in lang tyd dat jy blootgestel en jy kry regtig jou ma jammer as gevolg daarvan. Hoe gaan jy dit hanteer? Nooit in 'n groep nie, maar hoe gaan jy dit alleen hanteer? Moet jy dit aanspreek? Jou oom maak die hele tyd seksuele opmerkings voor die kinders. Hoe gaan jy dit hanteer? Is dalk 'n fight om te fight? Jou ma vertel jou vrou elke dag om die kinders groot te maak en hoe sy dit verkeerd doen. Baie waar, weer gereeld. Hoe gaan jy daai fight? So, daar's twee beginsels wat ek graag wil deel. Ons is nie die Here het vir ons gesê ons moet vrede bewaarders wees nie. Maar ons moet vrede makers wees. Partykeer as ons goed net wil toe patch, dan gaan dit iewers along the way gaan dit breek. Maar jy moet die regte goed kies. As dit nie belangrik is nie, dan los dit. As dit gaan oor die koolhidrate in jou kos en jy ban, los dit. So hier's twee beginsels. Vredemakers eerder as vredebewaarders. En in Efesiërs 4 vers 15 praat van die waarheid in liefde. Vir daai persoon een kant, gaan hy jou pa toe, en sê vir jou pa, ek kan sien dat pa se alkoholmisbruik beïnvloed nie net vir ma negatief nie, maar die hele familie. Ek weet pa het 'n hart vir hierdie familie. En onthou, dit is nie maklik om in 'n dag oor 'n vakansie gou deur 'n rehabilitasiesentrum te spring nie. Maar hy genade op dit. En hierdie is goed wat ons in ons eie familie en ons groter familie wat ek in Cornell deurgeveg het. Vlere jaar was ons 'n familie lid die fight wat ons gevoer het, die Here vir ons uitlig oor 'n familielid wat onder die counter deur nie sekere geld in die vir belasting net deur sit nie, net so met ander woorde geen net geld sonder dit aan te teken weg. En ons het hom gekonfronteer en dit was 'n harde fight, maar dit was alleen, maar dit was 'n harde fight. Maar 2 weke daarna kon ek sien na die vrugte, dat ons die vrugte daarvan pluk. So wat is die fight wat jy moet fight? Wat is die een fight met jy fight? Kies vir jou, moenie 5 kies nie, kies 1 of 2, en hopelik kan jy dit insien, dat dit gaan nie oor jou gemaak nie, dit gaan oor hierdie persoon se saligheid. As daar iets is waarvoor jy kan fight, wat dit doen het met hierdie persoon se saligheid, en wat hom nader gaan bring in die Here, dan moet jy daai fight. Dit is ons voorreg om dit te doen. Dan, goeie vrae om te vra. die belangrikste vraag oor 'n vakansie, en as julle kinders het, stuur julle kinders vanaand toe, ek gaan hierdie met hulle ook deel. Hoe kan ek help? Belangrikste vraag. Hoe kan ek help? As daar meer is, as jy skielik meer tyd saam met jou familie spandeer, jy het bietjie meer aftyd, vra net, hoe kan ek help? As jy sien jou ma werk hard, as jy sien jou broer sukkel met sy kinders, hoe kan ek help? Ander vraag wat ek goed werk is, waarvoor kan ek bid? Selfs mense wat nie hou van die manier wat jy jou Christendom uitleef nie, hulle sal vir jou iets sê op hulle lysie waarvoor jy kan bid. En of jy nou vir hulle bid voor almal, en of jy nou bid agter die skerms, maak nie saak nie. Hoeveel suiker in jou koffie of tee, daai ene, ek is goed met daai ene, is omtrent hoe ver ek gaan met kos maak. Ek kan net koffie en tee aandra, is my voorreg. Kan ek op die grond of die couch slaap? Dis 'n goeie vraag om te vra. Wat kan ek bydra? Kan ek vir ons, en hierdie is so 'n bietjie strategie rondom die evangelie uitdra, kan ek vir ons huisgodsdienst doen op Kersfeesdag? En jy kry sommer die intersessiegroep van die gemeente betrokke, en jy sê vir hulle, 9:30 op Kersoggend, lewer ek 'n preek vir hierdie mense, en ek gaan vir hulle vertel van hoe goed God is, wat sy enigste seun gestuur het. Ons almal het daai geleentheid, almal wil oor Jesus praat oor Kersfees, wonderlik. Dan, een wat prakties is, wat baie vir ons werk, is ons skeduleer diensbeurte, wie maak kos, wie maak skoon, daai goed word voor die tyd, ter die vrouens gereël, vrouens is amazing, en dan kan elkeen sy eie dis voorberei, en dan is het funny en funky, en almal help, want anders doen my ma alles. Ons het een hand, kom ons achter my ouma sit so om die tafel, en sy vang al so vis, maar is laat in die hand, en sy ouma, hoekom slaap ouma nog nie? Sê nie, maar jylle het nog nie klaar geëet nie, so ek kan nog nie die skoolgoed gewas het nie, so ek wacht nog. Want sy voel, dis haar bydra tot die familie, sy kan nie meer verskillik goed doen nie, en financieel, miskien dalk ook nie bydra nie, maar sy wil die skoolgoed was, in die einde van die aand, en ons nou op hulle te lang kyk. Toe kom ons achter, as my vir ouma Hena net sê, ouma gaan slaap net. Dan, niks van hierdie goed gaan werk, as jy nie die 8ste een volg nie. Want Matteus 6 vers 33 sê, soek al eers die koninkryk van God, behalwe in vakanties. Nee, is die waarheid, nee. So, ons het hierdie idee dat, om die koninkryk van God te soek, gaan ons uit die plek van rus uitvat. Dis een leen wat ons glo, onderbewustelik. So nou het ek het nou hard gewerk, ek is nou betrokke by die kerk gewees, ek het die selgroep gelei, bla 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 bla, en nou in die vakantie, nou gaan ek het rus. En rus is goed. Mens moet rus, jy moet afvat, jy moet partykeer net kan laag lê en net kan slaap. En jy moet kan afskakel van jou foon af, jou foon kan afsit, jou e-mails nie antwoord nie, al daai goed is goed. Maar daar is nooit die tyd wanneer ons moet nie die koninkryk moet eers te soek nie. En die koning en die soek deel te daai werkwoord wat klink vir ons baie soos werk. Maar dit gaan oor om in die rus van die koning te bly, om die koning van die koninkryk eers te soek en vanuit daai plek uit te beweeg. Want dit is die plek wat vir ons meer geduldig gaan maak, wat is dit die vrugte van die gees? Waar gaan jy die vrugte van die gees kry? Jy gaan dit by die gees kry. Waar gaan jy die gees kry? Jy gaan in jou stilte tyd, gaan stap by die strand, kry vir jou kas, of wat nou kom, buiskas is, of die spens is, waar daar plekje is, of die toilet, kry, en jy gaan sit aan, en raak rustig vir die Here, en jy sê, Here, kom maak my vol, want as hierdie familie my nog squeeze, dan die enigste ding, waar daar mag uitkom, is die liefde van God. Imagine dit, ouwens gaan terug Pretoria toe, hulle sê, yes, as baie haie in die see daar by George, maar man, as ek die Edwin squeeze, al wat daar uitkom is net liefde, wonder wat doen hulle daar in George, ons moet seker ook aftrek George toe. Want ouwens, dis die realiteit van sendingwerk, ek gaan nie elke jaar vat as een sponsor lang het, dit is easy, ek doen dit vir 'n week lang, vir 'n week en 'n half lang, maar dan gaan kuier jy vir 'n maand lang, as jy die voorreg het, of 2 weke, of selfs 'n week en 'n half, miskien moet jy nog werk, terwyl die familie by jou kom kuier, en dan is jy soos, hoe reik ek uit na hierdie mense. Want almekaar as hulle squeeze in Sri Lanka, dan is jy moeg, jy slaap 2 uur in die aand, en as demone wat jou aanval in die aand, maar die oggend is 'n klein kindjie op jou spring en sy hande is vuil en hy vat jou wit hemp vuil en dan lag jy vir hom en net liefde kom uit. Ons kry dit daar reg, maar wat van ons families? So kom ons staan.